Surya El Mutafifin, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Mirë për ata që masin e peshojnë mangut, ata që kur blejnë nga të tjerët e marin masën e plot, po kur ushesin të tjerëve, e masin dhe e peshojnë mangut. A nuk mendojnë ata se kanë për të rinjallur në një ditë të madhe, ditën kur njerëzit do të ngrihen për të dalë para Zotit të botëve? Jo, të mos mendojnë se nuk do të rinjallen, se me siguri libri mëkatarve është në Sijjin. E ku e di ti se ç'është Sijjini? Ai është një libër i shkruar e i ruajtur mirë. Mirë mohuesit atë ditë, ata që nuk e besojnë ditën e gjykimit. Atë ditë nuk e mohon askush, përveç atij që e ka tepruar me padrejtësi dhe me vepra të këqija, i cili, kur i lexohen ajetet tona, thotë: prallët vjetra. Jo, nuk është ashtu. Por të këqijet që bëjnë, ua kanë vullosur zemrat. Jo dhe jo. Atë ditë, ata do të pengohen ta shohin Zotin e tyre. Pastaj, pa dyshim, ata do të flaken në xhehenem, dhe më pas do t'u thuhet: ky është ai të cilin e quanit gënjeshtër. Jo, nuk janë të njëjtë. Me të vërtet, libri i vepërmirëve gjendet në Iliin. E ku e di ti se çfarë është Iliuni? Ai është një libër i qëndisur, të cilin e dëshmojnë më të afruarit e Zotit. Me të vërtet, vepërmirët do të jenë të lumtur mes mirësive të shumta. Të mbështetur në koltuk, ata vështrojnë. Në fytyrat e tyre mund të kuptosh kënaqësinë që përjetojnë. Atyre u jepet të pinë pije nga enë të vullosura, pije të cilave në fund u vjen era misk. Për të tilla mirësi let garojnë ata që lakmojnë të mirën. Kjo pije ka brënda edhe prej tesnimit, burim nga i cili pinë më të afërmit e Zotit. Vërtet, keqbërësit talleshin me besimtarët, dhe kur kalonin pran tyre, ata ja bënin me sy njëri tjetrit. Kur ktheheshin në familjet e veta, ata ishin të kënaqur. Kur i shihnin, thoshin: me të vërtet, këta janë të humbur. Por ne nuk i caktuam ata si rojet të tyre. Por sot, janë besimtarët që do të tallen me jo besimtarët. Duke qëndruar mbështetur në koltuk, ata do të vështrojnë. A u shpërblyen plotësisht jo besimtarët për atë që kanë bërë?